nixtieq nibda billi nagħti mirkwa li semmija kollha tagħna għal programm ieħor il-Fakultà tal-Mużika fuq Campus FM. Illum wasalna fis-seba' episodju ta' din is-sensiela u l-mistidna tagħna llum hija Dr. Veronique Vella, lecturer ġew l-Università ta' Malta kif ukoll kompożitriċi u pjanista. U fun fact immensament dwar il-mistidna tagħna llum hija li Veronique hija wkoll l-ewwel mara Maltija li ġabet dottorat fil-kompożizzjoni tal-mużika. Insellimlek Veronique u nilqek dwar il-programm. Kif inti? U x'waslek sabiex taqbad il-mużika bħal passjoni u llum il-ġurnata tal-karriera tiegħek?
Bonġu Matthew, nirringrazzjak tal-istedina. Jiena kuntenta ħafna li qiegħda llum. Il-mużika hija parti minn ħajti ovvjament u ilha minn dukont xkejkna. L-ewwel bdejt nitgħallem il-pjanu hawnhekk lokalment ma' Sister Roberta Briffa, l-ummejta l-Afrila. Mbagħad kelli l-vett Mari Galia qabel ma mort nagħmel l-istudji tiegħi Edinburgu f'Edinburgh Napier University fejn komplejt nistudja fuq il-pjanu qabel ma qlib tal-kompożizzjoni.
Tajjeb ħafna u llum Veronique ser nitkellmu dwar topik li huwa interessanti ħafna e għaliex għandu x'jaqsam man-nisa fil-mużika. Il-kontribut tal-kompożitur in-nisa fil-mużika huwa wieħed storiku, vast u sinifikanti ħafna. Iżda li għal żmien twil baqa' farka marginalizzat. Illum ħa naraw kif il-preżenza tagħhom qed tiżdied u kif proġetti kontemporanji bħal dak li ser issemmilna inti Veronique ta' Trans European Express tal-ensembel Diesel Ikrib qed jikkontribwixxi biex il-vuċi tal-mara tkun iktar preżenti b'mod ċar fil-kuntest Ewropej. Infatti, ix-xogħlijiet tal-kompożituri ma jidrux regolarment fil-programmi ta' kunċerti mhuwiex frott ta' nuqqas ta' kwalità, imma ta' tradizzjoni kulturali u strutturali li għal sekli sħaħ ipperpetwaw ċertu dominanza nistgħu ngħidu maskili. Imma f'dar programm ser nifokaw fuq żewġ temi, ser nitkellmu dwar il-kompożituri nisa speċjalment fil-ġeneri differenti. U mbagħad ser nifokaw fuq proġett bħal Trans European Express illi qed jipprova ibiddel din is-sitwazzjoni li sabet fiha l-industrija tal-mużika, speċjalment f'dik tal-klassiku, fejn kien hawn iktar kompożituri magħruf arġiel milli nisa. U nagħtu ftit ħars li l-mużika popolari naraw illi hawn ħafna kantanti, kantawturi u kantawtriċi kemm irġiel u anke nisa illi hemm suċċess. U meta nħarsu lejn suċċess nies li hemm suċċess li huma nisa naraw pereżempju artisti bħal Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lana Del Rey illi jagħmlu suċċess enormi u anke ħafna artisti qabilhom. Ma dan ukollu, meta wieħed jidħol fil-mużika kontemporanja, kif qed ftit qabel, u l-mużika tal-kunċerti u l-kompożizzjoni akademika, il-viżibilità sfortunatament tinżel. Pop u rock u ġaneri moderni hemm talent reali mhux għax fil-klassiku m'hemmx, imma dal-kantanti jisiru magħrufin kemm lokalment u anke internazzjonalment. U għalkemm dan hu tajjeb, mhux dejjem ikun akkumpanjat mill-parti kontemporanja klassika illi tappella l-istess udjenza. U għal daqstant x'inhu ma Veronique il-ħsibijiet meta wieħed jista' jidħol fuq ir-raġunijiet għal fejn storikament ġara dal-affarijiet u minn fejn tlaqna u fejn ħa naslu.
Mela storikament il-post tal-mara kif ħafna nafu kien fid-dar, allura ma kienx hemm ħafna lok fejn wieħed kien jista' jesperimenta u jaħdem fuq il-affarijiet bħal kompożizzjoni u l-arti, jekk kellek toqgħod id-dar u trabbi u tħossib il-familja. U l-rwol tal-mara l-kemm kien hemm talent kif nafu minn żmien bikri ġifieri, li ġara hekk ħabba s-soċjetà. Inna f'nis bħal Clara Schumann, per eżempju, li kienet kompożitriċi bravissima, għamlet ħafna miżmin tagħha tissapportja x-xogħlijiet tar-raġel tagħha. Għalkemm hija wkoll kienet kompożitriċi u pjanista brava ħafna, dawk ħadu preċedenza u jekk issaqsi llum The Man on the Street saqsi. Qatt smajt biha Clara Schumann, probabbli ħajdulek le. Però Robert Schumann, raġel taħħa kullħat jaf bieħ. Allora kemm ħafna minn daw situazzjonijiet fej il-mara kienet il-supporting role, kienet il ta għajnuna għal-raġel taħħa li kienu kwal-kompozitur u jallura talenti taħħa ma setawx jihdu dak l-istess importanza, etc., etc. U bħal klarxu mbana u ħafna-ħafna li ġara ek. Ma da zmin, ovvjament, issa din fi zmini differenti ħafna u nsibu ħafna kompozitriċi, nisa li qed jagħmlu xogħol tagħhom li jiġi eżibit madwar id-dinja f'concert halls rinomati ħafna u qed jiġu programmati wkoll. Ġifieri l-affarijiet qed jinbidlu serjina l-aħjar żgur.
Ekku, ekku. Issa jiena nftit mitla tal-mużika speċjalment lokali. U naqbel ma dak li qed inti li illi illum il-ġurnata in-nies qed jiġu iktar programmati kemm fi programmi akademiċi imma anke wkoll fejn jidħol ġaneri differenti. U naħseb illi ġaneri differenti in-nisa kienu saru iktar popolari qabel ma saru fil-klassiku. Infatti hija osservazzjoni verament interessanti u timmerita ftit analiżi dwar il-fatturi li jistgħu jagħmlu differenza. Jekk qed taħares li jistgħu tal-mużika. Il-klassiku beda ħafna iktar ovvjament ġeneri modern li qed naraw nisa li qed ikunu veri successful illum il-ġurnata. Kienu żminijiet differenti kif qed inti fejn in-nisa kellhom inqas żittijiet u s-soċjetà kienet tistenna ir-rwol differenti minnaħa tagħhom.
Ekku.
Iżda daw il-ġeneri tal-mużika forsi li ġabu iktar visibil tal-nisa għaliex bdew jiżviluppaw iktar tard fil-istorja. Meta bdew jiżviluppaw huma kien hawn ċertu soċjetà, ċertu society expectations li kienu għandha differenti. X'taħseb inti, Veronik?
Dak huwa kif għadna l-ewwel raġuni prinċiparja primarja hija dik li letteralment in-nisa anke mhux kun jithom jekk juru din l-inklinazzjoni lejn il-mużika kienu jiġu xorta mhux imħeġġin biex ikomplu. Pereżempju jiena f'Mozart li kulħadd jaf bih u vera kellu waħtu li kienet ukoll child prodigy, però ġiet letteralment ma setax tibqa' tagħmel it-turs kif kien jagħmel ħuha biex toqgħod id-dar u tkompli speċi r-rol tal-mara ta' dak iż-żmien li toqgħod id-dar u mbagħad xi darba tiżżewweġ ikollok it-tfal. Da żmien għaw opportunitajiet diversi għal kulħadd kif nafu u qed naraw li dejjem mixin il-qdim, però xorta hemm ċertu żbilanċ jekk tara program ta' concert program ta' kull concert house, theater house madwar id-dinja tara li xorta ħafna mis-xogħlijiet huma tal-irġiel għalkemm għandek rajt artiklu li ħareġ sentejn ilu li dak l-iżbilanċ qed m'għandux daqshekk drammatiku drastiku daqskemm kien qabel.
Ekku, hija ħaġa importanti li dan l-iżbilanċ jibda anzi jiġi indirizzat u jiġi ikun hemm dil-ugwaljanza. Issa proġetti u inizjattivi bħal huma Trans Europe Express jistgħu jiservu biex jgħinu ħafna sabiex jiżdied l-interess u jiżdied nistgħu ngħidu l-update biex nisa kapaċi jitħajru jagħtu l-kontribut tagħhom fil-xena tal-kompożizzjoni klassika, fil-kontribut akademiku lejn il-mużika, fil-riċerka u f'ħafna affarijiet, f'ħafna elementi differenti. Il-proġett Trans Europe Express għandu lan li jenfatizza li il-post tan-nisa huwa wkoll postu fil-kompożizzjoni ta' mużika kontemporanja u anke klassika. Fil-waqt li wkoll jirfletti fuq il-pożizzjoni tagħhom fejn il-parità bejn il-irġiel u n-nisa għadha ma tlaħqitx għal kollox. Dal-proġett jilħaq lan tiegħu permezz ta' kunċerti fejn jindaqgħu biċċiet ta' xogħlijiet li huma oriġinali u jkunu ikkummissjonati speċjalment għal dal-proġett, master classes, workshops għall-kompożituri jinisa żgħażagħ u lectures differenti. U inti Veronik qiegħed tifforma parti minn dal-proġett tant interessanti u tant b'intenzjoni ġusta. Kif inqatt ma dal-proġett u tgħidilna ftit iktar dwaru?
Mela le, jena ġejt kelli telefonata, insomma, fil-bidu ta' ta' 2025, ta' tal-dissena, insomma, u ġejt mażula flimkien ma' Dr. Mariella Castar Cordini, Cardina, sorry, kompożitriċi oħra Maltija, biex nieħdu sehem f'dan il-proġett li huwa proġett Ewropew. Imma ħafna partners li qed jgħinu għal dan il-għan. U dan il-proġett jiġbor disa kompożitriċi nisa minn daw il-pajjiżi Malta, għandek Spanja, Franza u l-Ungerija. Jiġifieri huwa proġett fejn daw il-nisa minn posti differenti kellhom jitbu xogħol għal string trio, bażikament piano, sorry. String trio, violin, viola u cello, jew piano trio. U dan il-proġett kif għadna apparti il-komissjonijiet li rċevejna, ġifieri daw il-biċċi ġodda li ġew kreati, qed jindaqgħu mal-pajjiżi differenti, daw li semmejt, kif ukoll magħhom ikun hemm workshops għall-kompożitriċi żgħar li huma mħajra jagħmlu dan ix-xogħol, speċjalment nisa, però kulħadd huwa mistieden biex ħaġa esklużivament għal nisa jew tfajlit biss, excuse me. U għandna wkoll workshops, masterclasses u talks u affarijiet oħra kif ukoll online presence. Tistgħu taraw fuq il-website Trans Europe Express. Fejn hemm iktar informazzjoni u dettalji dwar dan il-proġett interessanti.
Ekku, u kifett inti u importanti li proġett bħal dan ikun miftuħ propjament għal kulħadd il għaliex jista' jkun illi jkun hemm anke nies differenti li jkunu interessati f'dat topic, forsi anke nassumi jiena mhux daħlin fil-mużika ma sempliċiment interessati minn punt osservaturi.
Eżatt, lej konna ħafna minn dawn in-nies li jiġu kemm josservaw, ġifieri jitgħalmu minn din l-esperjenza.
Issa, Veronique, inti qed illi parti minn dal-proġett illi jkun hemm commissions illi huma requests il dak li jkun biex jikkomponi biċċa mużika li huma il-proġett joħroġ b'din ir-request biex kompożituri bħalek hemm u bħal nies oħrajn madwar l-Ewropa kollha ikun jistgħu jittargetjaw tal-proġett biex jikkomponu biċċa mużika speċjalment għalih. Meta nitlu f'dil kompożizzjoni, tkellimna ftit iktar dwar il-kompożizzjoni tiegħek, l-ispirazzjoni minn fejn ġiet u għalfejn iċ-choice tal-istrumenti kienet daw it-tlieta.
Sewa, mela bħala choice dik kienet xi ħaġa li ġiet motija lilna, ġifieri ma kellniex sej fil-ħaġa, speċjali li messni li nikteb għal string trio u hekk għamilt. Ġemmet meta jkollok kommissjoni, jkollok l-istrumentazzjoni tal-biċċa li ħad tikteb u kemm trid tkun twila. F'dal-każ, il-biċċa tiegħi hija xi 20 minuta, hija magħmula minn seba' movimenti osra u l-ispirazzjoni hija tista' tgħid l-esperjenza li tkun ġenitur fil-każ tiegħi motherhood li jiena omm. Hija ironika ċertu mod għax insemmu meta nsemmu l-mara bla marridu inħobbu nsemmu kol l-rwol ta' om, xej ħazim daqsek, ma jifissiex li tkun mara għandek tkun om, imma fil-kassija jena nsertajt li jena om, u deċidejt li nikteb biċċa kontemporanja fuq din it-tema, għax ma tantx rajt li kienaw l-ewwelnet, naf li jeżistu ħafna kanzunetti ovvjament dedikati lejn it-tfal tagħhom, anke kompożitriċi u kompożituri kitbu ħafna xogħlijiet għall-atfal tagħhom. Fil-famuża pereżempju jinnaf Debussy kiteb il-Children's Corner li huwa kollezzjoni ta' biċċi tal-pjanu dedikati għat-tifla tiegħu pereżempju. U bħal dan hemm ħafna oħrajn iktar reċenti. L-insibu kwa nisibu ħafna kanzunetti forsi pop li xikultant forsi jitkenmu fuq dan is-suġġett b'mod light hekk biex juru kemmi diffiċli dil-ħaġa tkun għomu tlaħħaq mal-affarijiet l-oħra. U xtaqt indaħħal dan it-tip ta' umorizmu wkoll in a way, tip ta' ironija fil-kompożizzjoni tiegħi biss, għax fl-ambitu klassiku kif ġa għedt. Ma tantx siba din il-ħaġa, din il-ħaġa ta' mux et najt li bħemx humorizmu, ma ma tantx issib dan il-forsi tongue-in-cheek pieces. U ġermet meq jusin daw il-biċet li kun humoristiċi li forsi mumiex seri bizzejed biex jitqisu li huma biċet ta' arti validi.
Okay.
U dil-ħagġa tażistu wkoll nara fil-films, per eżempju, ġieli, il-forsi daw li huma dramas u traġedji huma ma jisin forsi iktar ta' valur estetiku u artistiku minn dawk. Li huma kummedji ma nafx xi taqbilx miegħi.
Naħseb fil-verità mbagħad dik hija deċiżjoni fuq x'imbieħ fil-verità. Meta wkoll meta nsemmu films, meta nsemmu mużika, fl-aħħar mill-aħħar dak li jkun ċertu tours li jsiru kbar jiddependu wkoll ukoll x'il-konstrumatur x'ikun jgħid x'ikun qed jixtri. Jiġifieri jrid ukoll hemm ukoll edukazzjoni l-pubbliku. Illi jeżistu wkoll anka esplorazzjoni differenti fuq fejn tidħol mużika speċjalment fil-mużika klassika u kontemporanja biex kunu iktar awareness illi jisma'. Hawn daw it-topics hawn daw it-tipi ta' taħsejjes hawn daw it-tipi ta' kompożizzjonijiet illi jista' jkun hemm interess u jista' jkun jintuġbu wkoll.
Mhux hekk. Il-piċċa tiegħi xi semmejt l-aspett light. Però hemm ukoll movimenti serji fil-biċċa li jisima Sweet. By the way, Sweet as in SUITE, kollezzjoni ta' sfin bażikament fil-ħsieb tradizzjonali tal-kelma. Għalkemm dawn il-biċċiet mhumiex magħmulin biex wieħed jisfen magħhom, ċerti movimenti huma direttament ispirati minn sfin bħal tango, per eżempju. U għandi referenzi oħrajn barokki pal Passacaglia, per eżempju, u affarijiet oħra. Biex nagħtik idea dawk il-movimenti iktar light, so to speak, għandhom titli bħal Baby Bubble, per eżempju, jew House Proud, li referenza għall-immaġni tal-mara tal-ħamsinijiet li dejjem bid-dar insomma taħsel u tnaddaf u dik il-sort of l-impressjoni li għandna xi kultant li il-post tradizzjonali tal-mara li hija l-homemaker speċi. U mbagħad hemm oħrajn iktar serji u ta' tensjoni bħal school run u oħra jisima overwhelm, ġifieri jisima magħha fejn tipprova tesplora dak il-feeling, dak il-sentiment ta' ejja li il-fatt li tkun ġenitur ħafna drabi ġib miegħu għalkemm hu ovvjament rwol sabiħ ħafna.
Issa nixtieq forsi minn nota żgħira hemm għalija ċara, ma jien nagħmluha. Illi dawn il-pieces li semmejt inti din is-sweet anka jekk inħarsu tal-istrument matul l-istorja, l-sweets huma mingħajr lirika. Jiġifieri, dak li kun qed jimmaġina l-bniedem jiġi esklusivament mill-mużika u ovvjament mit-titlu li t-titlu itik hint kbir dwar xixini dil-biċċa mużika li ġejja. Imma, meta naslu għal-kompożizzjoni tiegħek u anka kompożizzjonijiet oħrajn li nistgħu naraw illum mod kontemporanju, jiġifieri nibdew minn fuq tiegħek u mbagħad nesploraw iktar illum il-ġurnata x-xogħlijiet. Kif tħoss illi x-xogħol qed jagħtik indikazzjoni ta' dejta tal-baby bubble, tal-home run, kif tħoss illi x-xogħol it conveys this emotion jew darħsibijiet li mbagħad hija f'idejn il-listener illi jinterpreta u jew jaqbel miegħek jew isib meaning ieħor fix-xogħol. X'i taħseb illi kif joħorġ dal-elementi?
Mistoqsija interessanti ħafna. Dawn l-affarijiet l-elementi li użajt jiena biex nesprimi dawn l-affarijiet li qed tgħid jikkonsistu jiena pereżempju it-temp li ħadd tal-baby bubble, it-tempo li użajt huwa wieħed mhux wisq maġġel huwa speċi inti kważi timmaġina xi ħadd rocking ibennen il-bintu jew l-libnu. U hemm ċertu serenità fil-melodiji li provajt nuża u fil-ħsejjes li użajt dan is-string trio biex jippruvaw jesprimu dil-ħaġa li jisu lilting effect, ħaġa li qed timxi però mhux maġla jew mħarbta. Għax wieħed irid lil dal-baby immaġinarju jorqod. Tippermetti li nsemmi waħda lill-kompożizzjoni ta' Dr. Mariella Kawsar Cordina li għalkemm xtaqt tkun hawn ħafna llum ma setgħux sfortunatament. U xtaqt għalhekk insemmi l-biċċa xogħol li kitbet hi wkoll, hi kitbet xogħol għall-piano trio. U l-biċċa xogħol tagħha jisma' A Theme Deconstructed. Li hija bażikament hemm tema li kultant tismagħha sħiħa u kultant f'biċċiet, fil-biċċa hemm żvilupp li jikkonsisti f'partijiet li flimkien jaqdu narrattiva. F'parti partikolari hemm l-użu tekniku estensiv fuq l-istrumenti, dawn huma ħsejjes li forsi mhux dejjem nassoċjaw ma' dawn l-istrumenti huma ħsejjes ġodda li tagħmilhom jinnaf. Jħolqu jinnaf ħsejjes pereżempju perkussivi. Tista' tabta fuq il-pjano jew tuża l-inner strings tal-pjano, per eżempju, floqtoq il-noti il-black and white keys biex niftehmu tal-pjano. U kif ukoll tekniċi oħra li jsiru fuq l-istrumenti tal-korda. F'parti partikolari hemm l-użu tekniku estensiv fuq l-istrumenti li jkompli jżid mal-kuluri artistiċi. Il-konklużjoni tal-biċċa tħalli lill-udenza s-saqsi dwar narrativa li tista' wkoll tieħu xejra personali. Hija ġifieri biċċa riflessiva wkoll u għad ma smajtiex, però imma mid-deskrizzjoni li ma ġaħat tkun waħda iktar serja u meditattiva mill-biċċa li ktibtin. Dan huwa sabiħ tal-proġett għax sissa l-kompożizzjonijiet li ħarġu huma differenti hemm minnuża pereżempju anke electronics, Andrea Sizzevari li hija kompożitriċi Ungheriża bravissima u ta' fama internazzjonali. U ġifieri għandek ħafna estetiċi differenti daw il-biċċiet.
Tajjeb, issa Veronique qed issemmi daw il-kompożizzjonijiet kollha interessanti u li personalment qabbadni kurzita dwar x'fihom. U naħseb li nistgħu ngħaddu biex nisimgħu forsi biċċa tajra minn waħda minnhom x'taħseb.
Grazzi, yes, mela le. Il-biċċa li se tindaq jisimha Fine Line hija biċċa orkestrali u tinsab ukoll fuq l-album Contemporary Colors li huwa ġabra ta' siltiet orkestrali ta' kompożituri Maltin. Inkluża wkoll Dr. Mariella Kassar Cordina. L-aħħar prestazzjoni li saret ta' din il-biċċa kienet fil-21 ta' Settembru f'Jum l-Indipendenza ġewwa Teatru Manuel fil-Belt Valletta.
Tajjeb ħafna. Thank you. Veronique ħad gust immens immens nisimaw dik il-silta orkestrali illi kienet pjuttost kienet interessanti ħafna u għaġbitni li personalment. Kienu kol soġġett interessanti immens u l-ħin onestament ta' netkellem miegħek. Tkellim naqsamna ħafna sibijiet differenti u naħseb illi mistejna topic illi huwa verament interessanti dwar s-soċieta tagħna llum. Vera ħad gust nitkellem miegħek, grazzi. Kien ta' pjaċiri li nagħmel il-programm miegħek u bħala mistiedna u nispera li anke inti ħad gost.
Ħafna wkoll, nirringrazzjak mill-ġid.
Tajjeb ħafna. Mill-ġid nirringrazzjalek u nawguralek kull suċċess fil-ħajja personali u professjonali u jgħidilni semgħu iktar kompożizzjonijiet tiegħek iktar il-qoddim.
Grazzi Matthew, tant ieħor.